Kiep le yer adat radio te. Assalomu alaykum adarly dinleyijiler. Suwun 2022 ýylyň 24-nji fevraly hepdeniň pensiýa güni. Suwun programamyzda Türkmenistanda ýerki prezident Taýlan Ulurdyna dalaşgärleri hasaba almak işleri tamamlandy. Türkmen baş diplomaty Moskwada özüniň Russiýa kärdesi bilen duşuşdy we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanda 10-nji martda ýlan edilen ýerki prezident saýlawlaryna dalaşgärleri hasaba almak işleri tamamlandy. Saýlawlary we talaş alyşyklary geçirmek baradaky merkezi topar umumy hasapda 9 Yurdun her bir siyasi partisinden 3 kandidati ve teklipçi toporlarının hüdürlen 6 dalaşgärini hasaba aldı deyip, hükümetçi yarım resmi internet nesereye haber verdi. Prezidentliği dalaş edýän prezidentin oğlu vicepremier Serdar Berdimuhammedow'dan beýleki dalaşgärlerin adları yurdun siyasi durmuşunda häzire çelinikän isidilmendi. Yerli tinçiler olorun rejimi ygrarly adamlardygyny ve hakiki bähtesligi döredip bilmejekdiklerini belleýärler. 10-nji fevralda köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda ýylan edilen ýerki prezidentlik saýlawlarynda soňky döwür tiýasy basgynçylyklarından uly tezlik bilen ýokary çykarylan kiçi Berdimuhammedowyň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Şu wagtda çelini dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda geçirilen hiç bir saýlaw awraýly halkara tinçler tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmandy. Şol bir wagtda daşar ýurtlardaky türkmenler hem saýlawlara gatnaşmak isleginiň iglan edýärler. Daşary ýurtlardan özlerini dalaşgar hükmünde hüdürlenler Türkmenistanda prezidentlik wezipesiniň atadan ogula geçmegine günüden güni ýol açýan häzirki saýlaw kampaniýasynda nägileligini bildirýärler we agyr siýasy ykdysady krizisdäki ýurdun geljekki 7 ýyl üçin täze ýol wasatyny taýlamagy alternatiwa ýol berilmegini talap edýärler. Ukrainadaky krizisi diplomatik yollary bilen çözmek ihtimallyklary Moskwanyň soňky agressiw hereketlerinden soň Amerika prezident Joe Biden bilen Rus lideri Vladimir Putiniň arasyndaky mümkin sammitiň gün tertibinden aýrylandygyny ýylan etmeginden soň hasam peseldi. Aktamyň metbuat wekili Jen Psaki 20-nji fevralda eden çykysynda Putiniň Ukrainanyň ikisi protest sebitiniň garaşdylygyny ikrar edip, ol ýere goşun ýibermek baradaky kararyndan soň iki lideriň arasyndaky tikliw edilen gepleşikleriň gün tertibinden aýrylandygyny aýtdy. Psaki iki lideriň arasyndaky duşuk mümkinçiliklerinin doly ardyn aýrylmaýandygyny, emma Bidenin Rus prezidenti bilen diňe Russiýanyň Ukrainadaky goşununy ýyza çekip, dartgynlyklary gowşudandan soň görüşjekdigini aýtdy. Mundan bir näçe taýat ozul Amerikanyň döwlet sekretary Anthony Blinken şuhepde Rus daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen planlaşdyrylan duşugyny ýatyrýandygyny mälim etdi. Ukraina 23-nji fevralda 18-60 ýaş aralygyndaky ähtiýaçdaky harwlaryny bir ýyl möhlet bilen gullugy çagyryp başlady. Prezident Volodymyr Zelenski bu wagtdaky karary Ukrainanyň Russiýanyň doly derejeli hüjüme geçmek wagtdaky howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýan döwri kabul etdi. Zelenski 20-nji fevralda eden çykysynda ähtiýaçda karwlary gullugy çagyrýandygyny, emma häzirlikçi guşunlaryň umumy mobilizasiýasyny geçirmegi göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Biz Ukrainanyň armiýasynyň ýagdaýlaryň islendik ugry boýunça özgürmegini taýýarlygyny güýçlendirmeli diýip Zelenski milli telewizionda aýtdy. Ol häzirki krizisi hinit hem diplomatik çözüt gözleýändigini, emma Ukrainanyň Russiýa hiç bir territoriýasyny bermejekdigini bellädi. Dünyanın global energi pudoğunda metan sızmalarının möçvörünün hakiki muqtari resmi derecede görküzülen sanlardan has köp deyip, Halkari Energi Agentliği haber veriyar. Onun sonku global metan tracker yıllık hasabıtında energi sektorundaki metan sızmalarının hükümetlerin hüdürülen sanlarından tas 70% yukurduğu aydilyar. Belletek in yönöki uglevodorod hem de tibii gazın esasi düzümü bolup durýan metan, kömür tursy gazyna garanda hem has güýçli parnik ýyldyzhana gazy hasaplanýar. Ökdetady girdejileri esasan nevit gaz sewdasyna daýanýan we öz çägindäki gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji ornurun birini iýeleýän Türkmenistan, howa göýberilýän ziýany gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqitlenýär. Azatlyň mundan ozal hem Bloomberg nesirine talgalanyp habar berişýäli, Türkmenistan planetany gyzdyrýan metan gazynyň sydyrmagyny möçberi boýunça dünýäde iň ýokary derejeleriň birini iýeleýär we bu barada uly alada bildirilýär. Bu aralykda şu aýyň ortasynda türkmen häkimetleri geçen ýyl ýurdun garaşdylygynyň 30 ýylynyň dowamındaky rekord derejede tebigi gazyň çykarylandygyny habar berdi.